Irunberko historia, bueno, korapilatxoa da, komplikatua da, ni laburtzen saiatuko naiz, eta espero dut zerbait argitzea bintzat, eh? Dana den, nik hemen baldar esan ditzakean gauzak, edo suelto utzi ditzakean ari hori guztiak, liburuan, irutzi zait, ba, pixkatu beto, josita, eta lotuta daudela. Irunberriko komplikatua da, Irunberrikoa komplikatua da, batetik oso luzea izan zelako, 20 ordu iraun zituen operazio bat izan zen, 25ean atzoko egunez, eguerdian 12etan hasi, eta gaurko egunez goizeko 8etan bukatu zen, orduan atera zituzten hilotzak, Jonenak eta Susanarenak, 20 ordu, eta bestetik lekuagatik, orografia batik. Ez da, hiri batean gertatzen den tiroketa bat, enboskada bat, leku zabal eta jende asko egon liteke leku bat. Mendizulo bada, ezautuko zuek gehienok, arroia hori. Orduan, Irunberriko tunela dago hemen, eta 200 metrora dago, Ledeara, Lijuan tunela. Ez dago beste irtenbiderik, orduan, bi tunel horiek itxiz gero, hor ja ez da inor sartzen. Eta hori da, Guardia Zibila lortu zuena, bere ala, oso minutu gutxita, Guadana itxi zuen, eta eduki zituen, ordu horiek guztiak bera nahi zuena egiteko. Inoren lekuk hori gabe, inoren molestiari gabe, eta horren ondorio da, Irunberrin gertatu zen sarraskia eta krudelkeria hori. Guk hiru zatitan banatu genuen, historio hau errazago zehatzeko, ez? Ulertzeko, errazago interpretatzeko. Lehen zatia esango du tiroteoa dela, maitan gertatzen den tiroteoa. Zati horre, 5-10 minutu irauten ditu. Ja, izten dutenean, hasten da bigarren zatia, 20 ordu iraungo dituena, eta zati horren erdia, Ilunabarreko 8-10 gutxitan dago German Rubenagen aurkikuntza, oso larri zauritua, bala bat dauka, eskuin belaunean eta beste bala bat dauka, Masailez horren azpitik zartuta kopetatik ateatzen zaiona. Parentesi bat egin, zan behar da German mirari bat dala medio bizirik ateazala, baina amnesia peritraumatikoa geratu zaio, masan zefalikoa galdu zuen, kopetatik baratea zena. Eta bera, tiroteoa zoroitzen da, eta korrika doa zenean, galtzen du memoria. Eta hortik aurrera, ez da bera, zerta zoroitzen, ez da oroitu, urte hauetan, espetxean egon da, 24 urtetan, ez da zerta zoroitu, eta uste du ez dela, inoiz horretaz oroituko. Bueno, German aurkitzen dute, eta ja urrein gogoizean esan dugun bezala beste bien hilotzak, biharren zatia da. Eta hirugarren zatia da, lehen zatiari narrazio objektiboa deitu dugu, zehok datu objektibo asko bildu ditugu, bersio ofiziala desmantelatzen dutela. Biharren zatia da narrazio espekulatiboa. Nola arroia txita dagoen, guan ez gaude, ez dago dokumenturik, ez dago zen, baino gorputzek dauzkaten seinalen arabera espekulazio nahiko sakonak da zorrotzak egitera iritsi gara. Eta hirugarren zatia da, ja, operazio hori bukatu zenean, esan behar da, Nafarroa komandoa osatzen zutela hiru pertsona hauek, antze den, egun batzuk zera matzatenan akampaturik, goian, mendialdean goian, eta ari ziren, han pasatzen ziren, gara ziren nisan hoien ordutegiak apuntatzen, aurrerago haien aurkako ekintza bat egiteko. Komandoa zen, Nafarra komandoa, eta zeuzkaten 9 laguntzaile. Laguntzaile horiek, Nafarrako herri askotakoak ziren, elkarrez zuten ezagutzen, soilik, eta datua garrantzitsua da, komandokoek ezagutzen zituzten laguntzaile guztiak, laguntzaileek euren artean, ez. Eta horren, operazioa bukatzen denean, gauerdian hartan bertan laguntzaile guztiek ies egin dute, iparraldera bidea, eta ondoren, handik egun batzuetara, Guardia Zibilak agertuko ditu datu batzuek, arroiako horiek, baizik ez zeuskatenak, inon idatziak ez zeuden datuak, laguntzaile ateratzizkietenak, denek ies egin zutelako, da hor sortuko den informazio uolde hori, aurretik ezer ez edukita, hori da nolabait irunbein berreko operazioaren azken zatia. Aldegia, tiroketa, galdeketa, tortura, erailketak eta azkenean horren guztiaren emaitza, aldik 20 egunera atera zutena. Hori da pixka bat orokorrean operazio horren nondin orakoa. Guk izan ditugu batez ere hiru froga modu, hiru froga bide. Bata Anderrek aipatu du, eta izan da sumarioa, sumarioa da, 6-7 horriko totxa handi bat, informe asko dauzkana. Sumarioa hor zegoen. Garai hartan, Txemi Gorostiza zen, familiaren abokatua, saiatu zen hortik tiraka, eta ima delegite egin zituen, epaileak atzea botatzen zizkionak, ginenak, eta bat. Ja, gero hor geratu zen, esan oidan bezala, armairu batean, hau txagaten. Lortu genuen sumario hori, eta gu ikerketa talde bat ginen, hau lan kolektibo bat izan da, naiz eta forma literarioa nik eman dio da, jende asko, oinatiko gure bazterrakeko jende asko ibili da. Eta denon artean, arakatu dugu sumario hori goiti beraino, eta atera ditugu kontraesan asko, eta pista garrantzitsuak ere bai, bizpailu pista, funtsezkoak direnak. Batetik sumario egon da. Bestetik Holandako emakume bat, hau bere garaian oso ospetsua izan zen emakume hau. Marian Usken deitzen da, eta bera antzegoen beste bere bikote batekin, kazetaria zen, eta hegaztie eta argazkiak eta ateratzen ari zen, justu arroilaren barruan, hau gertatu zen. Ja. Bera arduan, marrilera eraman zuten, han deklarazio batzuk sinatzi zizkioten, nahiko deklarazio manipulatuak eta faltsuak. Eta handik, 28 urtetara, emakumeak liburu bat idatzi zuen nederlanderaz, liburu hau erau. Eta hemen, kapitulo bat dedikatzen dio, Irunberrin berak ikusi zuenari. 2018. Liburu hau lortu genuen, Oñatin lortu genuen itzultzaile bat nederlanderazekina, kapitulo hori itzuli digu, eta hortik ere, atera ditu froga garrantzitsuak, liburuan kontatzen direnak. Bigarren iturre, eta hirugarren iturrea izan da, laguntzaile sare horietako persona batzu, ja kondena beteak zuten, 25 urte kondena beteak ziren, eta haiek ere esan dizkiute goza jakingarri asko. Eta horrekin lortu dugu frogatzea, Corcuerak, hau krimen hau gertatu eta handik 5 egunera, kongresuan, egin zuen agerraldi hartan, kontatu zuena, dana fikzio hutsa dela. Corcuerak fikzio bat kontatu zuen kongresuan. Suizidiorik etzen egon, gaur esateko moduan gaude, han etzela suizidiorik egon, Irunberrin. Eta ez da guk esaten dugun gauza, baizik eta Espainiako estadoaren justizia erakunde garantzitsu batek esan zuen gauza handik 5 urtera. Susana Arregik bi tiro dauzka buruan, bere eskuina zen eta ezkerreti dauzka bi tiro, tiro bat 30 zentimetrora dauka, bestea belarri zuluan emana dauka, berbertatik. Eta horren, autopsiak, normalan bezala esan zuen, tiro hauek, hirugarren persona batek eman dizkio. Problema sortu zitzaien. Orduan, egin zuten izan zen, German akusatu Susana hiltzeaz. Esan ez, ba, Susana igual ez zela usartuko, eta suizidio kolektibo bat, zen ez, ba, Germanek eman zizkiola, tiro horiek. Handi 5 urtera, German epaitu zuten, entzutegi nazionalean, suizidatzen laguntzeagatik, auxilio al homicidio, kargu hori, leporatuta, epaitu zuten, eta entzutegi nazionalak errugabe jo zuen German. bere autoan edo auzian edo sententzian esaten du eta esaten dio ministerio fiskalari hemen ez dago froga bakar bat ere Germanen eskau hilduela agertzen duenik. Ez duzu agertu, alegia, estatuak bere baliabide guztiak edukita, ez du agertu froga bakar bat ere horren alde. Esaten dio, zuk aurkeztu duzun gauza bakarra da, suposizioak, usteak, teoriak, horako gauzak, baina frogari ez dago. Eta horrengo parrafoan gaineratzen du. Eta gainera, beste bi gazten eriotza eragin zuten zauriak nola gertatu ziren ere, ez duzu frogatu, ez dakigu. Ezin da, ebatzi nola izan zen. Orduan, sententzia horrek berak ukatzen du han suiziorik egon zenik. Zeren demokrazian bada figura bat, komeni denean ateatzen duten eta komenistan gordetzen da. Figura hori deitzen da egia juridikoa, la verdad juridika. Egia juridikoak soilik funtzionatzen du froak daudenean, egia horren oinarrian. Frogarik ez dagoenean, ez dago deliturik, ez dago krimenik, ez dago suiziorik, banku bat, honek ez du banku bat arrakatu. Ez bada froga bat agertzen hori deustatzen duenik. Orduan, egia juridikoak gainbera eroritzen da Entzutegi Nazionalaren sententzia honekin. Beraz, ez dugu guk esaten etzela suizidiorik egon, baizik eta Audientzia Nazionalak esaten du, frogarik ez dago, ergo ez da suizidiorik egon Irunberri. Bada, esaera bat, zuzenbidean zehatzen dena, nire bai pixkat ikasi behar izan du, liburu egiteko eta latin ez dira, esaldi asko batek esaten du nola zen, quod gratis aseritur, gratis negatur. Zuten bide erromatarrean dago, eta hona horrek esan nahi du, frogarik gabe baiestatzen dena, frogarik gabe ezestatzen da. Guz gara horrekin konformatu. Aratago joan gara, eta froak agertu ditugu, erakusten dutenak, erakutsi dezaketenak, supostamente, bakizue, asko erabiltzen beste izbar, gazetaritza mailan, harrapatu egin zituztela, atxilotu, galdekatu, torturatu, eta erail. Orduan, sententzia hori, zer gertatzen da, sententzia hori handik betikoa gertatzen da. Hau, izan zenean, aste askotan prentsak atera zituen, albiste horiek, bersio ofiziala errepikatu zeten gabe, kazetariek ez zuten kontrastatzen inongo daturik, eta hori zabaldu zen, hori txertatu zuen jendearen memorian, suizidioen idea hori, sinistu ez arren, hori geratu zen, bai, suizidioen ideia, teoria bakarra. Eta hau atera zenean, sententzia handik bost urtera, egunkariek ez zuten lehen horrien garri. Batzuk atera zuten zehatiki bat, la Audiencia Nacional, tal, declara inocente a Rubenag, dice que no hay prueba de suicidio. Zehatiki baten etorri zen. Hor, etzen zabaldu, etzen edatu, mezu hori jendearen belarritara, jendearen memoritara, eta horrela ere, baldintzatzen da, herri baten historia, edo herri batek bere historian gertatu diren izugarrikeria batzun arren, pentsatzen duena. Bueno, eta honen ondoren, guia hasi ginen, desentrainatzen ez, muñeko bat irekita barruan tripak zer dezkanta bar. Korkoerak funtsean esan zuena zen, eta berek bezur ondina hasieran dago, esan zuen, erbaz hil zuten, tiroketa horretan, baina badago beste guardizir bat zauritu egin zutena, Dominguez Piris. Bera goian zegoen, eta tiroketa hasi zenean, Pirisi bala bat sartu zitzaion ipurmasailean. Eta horren, Korkoerak esaten duena da, Piris oso larri zegoen, oso zauri larria zen, odol asko galdu zuen, odol putzua egintzen han, eta berehala beste bi gora zibilak, piri sartu eta zango zara joan ziren. Arroia hemen baldin badago, Ledeako tunelaren inguruan gertatu zen tiroketa hau, eta hemendik joan ziren zangotza aldera eta arroia utxik geratu zen. Besteak horrek joan ziren, eta ordu erdiz utxik egon zen arroia. Helikoptero bat etorri zen, 10 bat minutura, helikoptero hori Iruñan zegoen, Elena Infanta, kasualidadez egunotan Iruñan zen, eta helikoptero hori zen, garreko elite talde bat, 10 gizon, Elena Infanta zaintzen ari zinena gairetik, helikoptero hori etorri zen, hori korkerak dio helikoptaren zaratarekin, eta tensio hartan, erabakizutela, hauek, suizidatzea. Eta, utxik egon zela, arroia ordu erdiz. Guia, nik bere ala hori irakorrenean esan nuen hau ez da logikoa guarra zibilak ez dugiten hori tiroketa badago, gu lau bizon gara, beste hiru gazte dira, baino jantzian daude, kamiseta batekin hiru pistola soilik dauzkate, kargadoreak ahaztu edo utzi behar esan dituzte korreka bolsa batean, gu gara lau guarra zibil, sargentoa hil digute, lurrean dago, zerraldo, baina pin izan dauzkagu, metaletak dauzkagu kotxetan, armamento hori eukita esaten du korkuerak. Begiratu gabe erbaz hilda zegoen edo ez, presaka joan ziren pirisen bizitza salbatzeko zangotzara. Posible, guarraziak ez du, inoiz hori egite. Inoiz ez di utziko hiru etakideei, horrela, sargentoa di ondoren, ies egiten eta zerta ordu erdiz. Eta inoiz ez dira joango, ospital batera, konprobatu gabe han lurrean eroita dagoen sargento hori bizirik dagoen edo ez. Ze bizirik baldin badago, larri zauritua, bizitza salba dizaiokete, eramaten baldin badute. Orduan, estrategia militar baten barruan, zen inoren buruan sartzen, inoren buruan. Gure buruan behintzat, ez zen sartzen teknika hori, guarzilean jarrera hori. Abandonatzea delituaren lekua eta ordu erdiko epea ematea komando bati ies egiteko. Bueno, ikertzen hasi ginen, eta Pirizen odol putzuaren testimonia ikusi genuen. Korkuerak ostiralean izan zuen, hau astelehen ez izan zen. Ostegunean bildu ziren Barne Ministerioan ostiraleko txostena prestatzeko. Eta esan zuten, bueno, jarriko dugu Pirizek odol asko baldu zuela, eta hori da seinalea bere zauriaren larritasunarena. Hori izan zuen ostiralean, eta goaz egin sumarian ikusten. Gau, sumaria, ostiralerako, ja, goara zibilen lekukotzak idatzita zeuden sumarioan, ospitaleko txostenak, bai zangotzakoa eta gero Iruñekoa, ja txostenak sumarioan sartuta zeuden, eta goara zibilaren atestadoare sumarioan sartuta zeuden, 9 dokumentu, ja, sartuta zeuden sumarian ostirala, baina lehen, aurreko egunetan. Eta, aztertu genituen dokumentu horiek denak, eta inon ez da agertzen odolaren aipamenik. Ez da odolik. Inon. Ospitalgo txostenak esaten du, bai, ekarri dut hemen, gizon bat, bala bat dauka, ipur masailetik hor, azalaren parean zentimetro batera edo sartua dauka, bai, eraman dugu kirofanoa, ordu betian, listo, atera dugu bala, zauria garbitu dugu eta plantara gatxi dugu. Ez da ipatzen, ospitaletak txostenetan ere, odol asko isuri du gizon honek, odol asko galdu du gizon honek, ez errez. Eta Gasteizko umeak ere, handaudena Gasteizko umea daude, Ledeako tunelatik kanpora potzu batean bainatzen, denbora pasagero Javierrera doazelako. Eta haiek, sekretan auto bat pasatzen da, eta esaten diete, zeitezu ezu egumen, atera hemendik azkar. Eta bidatzen dituzte denak, arroia zehar katzera berriro, Irunberriko aparkalekon dauzkatelako tuza. Horren, ezin ezkoa da, hiru terrorista arriskutsu baldima daude arroiaren barroan, libre, ezin ezkoa da, egun umeri esatea, bai, segi, segi hortik. Ezin ezkoa guztiz. Hori, soilik da posible, ordurako ja, harrapatuta dauzkatelako, ziur aski eskua lotuta, eta ahoak, esparra harrapoakin, itxita. Ta, sekretan autoa pasatzen da, eta arroia zeharkatzen ari direnean beste sekreta bat, eta ateratzenako beste sekreta bat, beste sekretan autoa. Hiru auto sekreta ikusten dituzte pasatzen ordularmenean. Gezurra da, utxik egon dela arroia, ez da egon segundo bakar batean ere utxik. Eta Pirizen odol putzua dagoen lekutik pasatzen dira, denak noski. Inok ez du ikusi, odol putzurik. Arratsaldean kazetariak ekarreko dituzte, erakutsiko diete non hil duten Erbaz, fotografoa daude, eta erakusten diete soilik Erbaz non hil duten. Piriz non zauritu duten, ez diete erakusten. Ez dagoelako odol putzurik. Gero inventatu da odol putzuarena. Eta Corcuerak bersio hori egin du, atzeaka, baina da, realitatea idatzita geratu da, inprimatua geratu da horretan, eta realitate hori ja ezin daldatu. Eta odol putzua ez egon lekuan, ez da gertzen. Eta testigantza, hori dana bildu ditugu, eta hori gure ondorio da, Piriz zauritu zuten? Bai, baina larria etzen. Eta ara nor sorpresa hartu genuen, Guardia Zibilari gustatzen zaio bere azainak kontatzea, orain espada gero ere. Zentzu hortan liburuan bi autoinkulpazio bat daude, gero igual gogorazi, espainz gogoratzen. Handik urte askotara, Javier Marrodan, kazetariak, liburu bat atera zuen, Historia del Terrorismo en Navarra. Eta han kontatzen du hiru berriko kasua baita ere, eta Pirisi elkarrizketa egiten dio. Eta Pirisek epaileari, egun haietan epaileak esaten dio, uste disparo? No. Eta herido, eta. Zara, no. Eta bi aldiz esaten dio epaileari, ez nik genuen tiro egin. Eta Marrodanek handiko goi urtera galdetzen dio, uste llegó a disparar? Si. Ah, si? Y como? Pues, teníamos armas largas, kotxean, metralletaz ez batean, ari batera genitu, nase ginen tiroka, eta hori da, hori oso nosotros, han tiro egiten duzu, behiratu gabe, eta kizer, non tipuak adierazten du, bai ez, ez ziren joan, armak hartu zituzten, metralletak, eta tiroka eraso zieten. Eta hori bera, holandarrak ere, esaten du, holandarra zeuen Irunberriko tunelaren inguruan, eta tiro hotxak entzun zituenean, oin ez hasi zen, ona, haber tiro horiek zer ziren, kazetaria zen, jakimina zeuka. Igual beste batzuk bestaldean gugo ziri esi, ez da tiro hotxa edo alako. Bea kazetaria. Ona etorri zen, eta berak liburuan kontatzen du, ikusi nituen hiru estudiante korrika. Eta Guardia Zibilak, fusilak, sorbalan kontra jarrita, atzetik segika, tiroka. Zaten du emetxe dago publikatua liburuan. Eta zer, eta hiru estudiante horiek korrika, bere gana datoz, Marian Uskenen gana, desnibel bat dago, erreka ertzetik datoz, eta 17 metro gora bidera igotzen dira. Eta hasten dira emakumearen galdezka berkotxiri daukan, eus zer, hola, eta honek ez dio ondo lertzen, dago olako minutu bateko enkuentroat, eta esaten du, justu une hartan, Nissan adator, ziztu bizian gure gana, hauta arrotuz, gure gana aritsi da, eta une hartan estudianteak sasi hartan ezkutatu dira, berriro errekan duan. Beraz, lehen minututik jarraitu egin diete, tiroka eraso dite, jarraitu, eta lehen minututik ikusi dute non ezkutatu dire. Lehen minututik. Ondorengoa, itxoitea daukate, reforzoa leizte etorreko era, Irunberri bertan dago, kilometro batera dago, Irunberriko kuartela. Zangotza gehiago, 8 kilometro. Itxoin, ongi armatu daude, Nissana dauzkate, parapeto izan, besteak daude, hiru pistolakin, kargadure gabekoak. Itxoin, etorriko dira, eta ja, reforzoa etortzen direnean, izten dute hori. Orduan joaten dira umeen gana, harritzen dira, umea daudurako, esaten dute, benga, atera hortik. Eta Gasteizko mugak ateatzen direnean, Irunberriko tunela pasa, eta aparkalekura doazenean, ikusten dute eszena bat izugarria. Corcuerak aipatu zuen kongresuan, helikoptero bat etorri zen, Irunean zebilena, Eta han, bueltaka, ibili zen helikoptero eta bat, inoiz ez zuen esan helikopteroak lur hartu zuenik. Eta Gasteizko ume hauek ikusi dute, autobusetara igotzen nahi direla, helikopteroa berain aurrean, 40 metrora, hemendik pareta hartu bezala, bum, lur hartzen. Helikopteroak atxi da, barrotik atera dira gizon armatuak, engarreko elitiko unidadekoak, 8 gizon, metraletakin. Korreka, alde guztietara eta bideo irun, tato zumen gana. Aldetuz, nortzu zeate, ireki maletero eta izan. Ume batek esaten dio, nos bai zen matar. Da, haiek ikusi dute, gargurea, ja? Jaiste. Korkuerak inoiz, etzan ginen zuen gauza bat. Horrela joan gara, testigantzak lotzen, eta rekorrido guztia hasierako hori behintzat nahiko argi geratu dela iruditzen zaigu. Gauza gehiago dira, hasten zaizkidanak zin dira guztiak esan. Beste detaila garrantzitsua da Germanen belaunarena. Nola esaten duten sasi artera eskutatu dira eta han suiziatu zirela? Kau, problema da Germanek belaunean daukan tiroa. Ze holandesak ikusi ditu hirurak korreka etortzen eta hirurak korreka joaten. Eta insistitu benion, karta gehiatzen nizkion, seguru zaude eta hiru aldiz esan zigun bai, etorri ziren korrika eta joan ziren korrika antzegan etzegoen zaurituta inor. Belaunean bala daukanak ez du korrika egiten. Orduan, German ez dago zauritua. Holandes hau da, hiru militanteak bizirik ikusi zituen azken persona zibila. Behar azkena. Eta behar ikusten ditu hirurak sasi artean eskutatzen zauri izpirik gabe. Gero agertzen dira, 5 tiro dauzkatela neskak. 2, Jonek bat hemen. Jonek aparte iratiko ibaiko ura dauka, alga diatomea pila badauka barruan. Jonek ziur aski itote hil da, eta gero antzestu dute tiroena. Eta Germanek belaunean tiro dauka. Horrek eskema guztia buskatzen ditu. Zer, suiziatzera dihoan batek, ez dio lehenengo bere belaunari tiro ematen. Eta Guardia Zibilak zabaldu zuen historia izan zen, tiroketan zauritu zutela Germana. Tiroketa hortan, belaunean zauritu zen. Ez, Germana itzego zauritu. Hor izan da pixka bat, lehen zatian gehiena argitu dituen gauzak. Han, gero zer getatu zen, urrengo 20 orduetan hori ja kontakizun espekulatibak izan liteke, zauri horiek ikusita, helikopteroa jatsi dela ikusita. Gero, etortzen dira epailea, medikua, erizaina, apaiza, jendea datorara, eta han daude bizpairu ordutan inok ez dut tiro txik entzungo. Hau dena sumarioko informazio da. Gero ikusita kazetaria datozela arroiara, arroiatik kanpo atea zituzte. Eta ziur aski helikopteroan atera zituzte. Badaude kasuak, atxilotuak helikopteroan eraman dituzte. Eta han ez daude. Tortura, galdeketa prozeso guztia handik kanpo eginda. Bestela ezin leke hainbeste jende sartu eta irten ibili. Handik, han ari badi badira ja informazioa ateatzen. Eta gure suposizioa hori handik kanpo eraman zituzera norabait. Eta gero ziur aski German agertu dela esaten dutenean, arratsaldean, 8 galdera, orduan, ziur aski, kasetariak atera direnean, eta gaua iritsi baino lehen, ekarri dituzte. Ez dakigu, edo bertan hil dituzten, edo ja, hil ekarri dituzten. Hori izin dugu jakin. Eta orduan, epailari deitza zikoa zela, ikusten dute, German mobitu egiten dela. Ez dago hil da. Eta, klar, neskak ja badauzka bitiro. German mobitu egiten da, bizita ha, nola eman Germani beste tiro bat gehiagin ditzake, bi persona, bi tirokin. Eta horren, hor, buru haietako burure batek, zango zuen, niri marroi hau ez utzi hemen, eraman, ospitalera oso larri dago eta ziur aski da bizirik aterako. Gizon hau, eta eraman zuten, eta hori zilako esan zuten, bueno, ja, gaua eta izan, bueno, utzi beharko izarte, eta ja, hilotzak, ja, urrengo, izan aurkituko zituzten, hori da guk egin dugun, Suposizioa, han barruan gertatu zenarena. Hau baita ere, gure aportazio bada, esan behar da, entzutegi nazionalak esan zunean, hemen ez da oforroako akar bat suizidioa zahatzen duena, ez zuela agindu ikerketa bat, jakiteko zerk eragitzituen zauri haiek, normala litzatekeen bezala. Esan zuen, hemen ez da oforroarik eta punto. Da, ez zuen agindu ikerketa, eta aldiz, dauzkaten datu guztiak, ordeta dauzkate, sekretu ofizialen legepean, ez? Kutsa batean. Orduan, ark agindu ez zuen ikerketa, ber, bala haiek nondik iritsi ziren, personaien burura, ikerketa hori guk egin dugu, eskura izan ditugun, baliabidekin. Hemen bukako litzake bihar zatia, bai zerbait gaineratuko dugu?
Galdera, geruo. Galdera, geruo.
Bai, ez, baina bukatuko duan hiruaren zatiarekin. Esan ez, handiko gehi egunera, Guardia Zibilak erakusteldu ja, hauei ateratako informazio pila bat. Batez ere, hiru motatako informazioa bat, ateatzen du, Miloslada, enpresari bat, baitu zutena, aurreko urtean, Miloslada, non egon zen baitua, bere zuloa aurkitzen dute eta aurkezten dute, prensaren aurrean, bere zuloareko kaunea. Atxilotzen dituzte kolaboratzaileetako batzuk, eta etorkizunean egitekoak zituzten bi ekintza importanten berri ematen du. Barzilak, eta bata zen, justu egun batzu geroago, Luis Roldán, Guardia Zibileko buruzagia garbitzeko asmoa zuten, zezen plazan, rifle batekin. Eta autobiako obrak, autobidea, Leitzarango autobidea, garai hartan goratzen zuena, obrak zaintzen zituen Guardia Zibilaren helikopteroa botatzeko asmoa zuten, misil batekin. Horiek, ekintza horiek, etzeden inon idatzita. Kolaboratzaileen izenak eta etxeak eta helbideak ere etzeden inon idatzita. Soilik, Irungarriko hiru horiek zekiten hori. Eta ekintzak hitzeginak zeuzkaten, batez ere Lekunberriko kolaboratzaileekin, baina hitzeginak zeuden, etzeden inon idatzita. Hori badakigu, ziur. Eta gara zilea esan zuen, bai, informazio guztia batea dugu atxilotutako horien etxeetan aurkitu ditugu dokumentuak eta hor agertzen da. Epaiketa izan zenan, Germanen aurkako epaiketa, Herbazen heriotzagatik, Txemi Gorostiza abokatuak galdetu zion fiskalari, non aurkitu zenuten informazio horren iturria? Eta epaiketan iturria agertu egiten da. Papel horien fotokopiak agertzen dira, gero sumarioan sartzen direnak. Eta fiskalak ez zuen agertu. Papelik, ez dira existitzen. Sumarioan ere adibidez daude, militante hauek Irunberrin hartu zituzten apunteak, Nissanak ze ordutan pasatzen ziren, ostiralean, ordutan, larun batean, ordua, igandean. Hori sumarioan dago, sumarioan inkorporatua dago, dokumentazio hori existitzen zelako. Bestea, ekintza horiena, besten izenak, Miloslada-ren zuloaren planoa, ez da existitzen dokumentaz, sumarioan ez dago, eta sumarioan ez dagoena, ez da existitzen. Eta hori da, ondorioztatzen duguna, hori informazio hori guztia, arroian atera zutela, ordu guzti horietan. Hor bada dato da, ligura dirakurri dut Loreto Silva, kasetariarena, berak Guardia Zibilarekin kolaborazioan egin du liburu bat, Guardia Zibilaren nahi bat operazioari buruz hemen Euskal Herrian, deitzen da Sangre, Sudor y Paz. Eta han kontatzen du Irunberriko hau. Eta esaten du, bai, Irunberrikoa zen komando bat, Nafarra komandoa, urteak zera matzana, Nafarroan ekintzak egiten, eta poliziak inongo pista igetzeu gana. Esaten du, beha liburuan, eta beha poliziaren laguntzak inindu liburuan. Orduan, Irunberri aurretik poliziak ez dauka inongo pistarik, hau buruz. Ez non eskutatzen diren, non lo egiten duten, ze armamentu daukaten, ze plantaskaten, zerrez. Eta Irunberri ondoren, Guarra zibila dauka informazio pilo bat, aurretik ezertzeukanean. Eta hori ere, soldatu esanguratu izan da. Hori izango litzake, kontakizun deduktibo bat. Orrun, hiru kontakizun mota horiekin osatu dugu, pixka bat. Gure kontakizun alternatibo hau, edo, bueno, gobitzat beretakoa dela uste duguna. Bueno, hemen utziko dut momentuz,
Horain galderan txanda irekiko dugu.
Oso interesgarria. Honekin, atera duzuen horrekin ezin da zer egin. Ja, zen edo, ja, urteak pasen dirilako eta zera peskibitu eta daurako edo ez egin. Agian egiteke zerbait.
Ez dakigu, segun
ez dakigu, gu gara hori taldetxo bat, esan dudan moduan etnografia eta hizkuntza kontuak eta Pako idazle bat, orduan bai. Nik uste dut gai hortan ez gaudela oso jantzita.
Bueno, baina lehen pauso bat hau, lehen pauso bat dara dudai ez dago. Ahaztu zaigu esatea, Aranzadiren esku utzi dugula, gure dokumentazio guztia, bai autopsiak, autopsia bakarra egin zuten, ez dago autopsia alternatibo bat, edo independentea, bi autopsia ez daude, bat egin zitzaien ofiziala. Hor, guri zalantza zen, autopsia hau sinesgarria ote da edo ez, han esaten diren heriotzaren orduak autopsiak dio, Jon eta Susana hil zirela, 25ean, tiroteoaren egunean, ordubik eta laurak bitartean. Klar, bitarte hortan, daude epailea medikoa danak arroian eta inork ez du entzun tiro hotxik gabeko suizidio bat da. Horren, Aranzadiri pasa diogu autopsia guztia, argazkiak daudenak, autopsiakoak eta hilotzeak jaso zituztenean, eta bat, Aranzadiren esku dago. Aranzadik esan du, denbora duenean, egingo duela txosten bat, horri buruz. Eta, urrengo pausua, ba, igual, hori izan liteke. Abokatu batzuk ere pixka bat jardun dugu. Egiten da bar, baina eta egin momentuz. Gero liburua espainolez ere ateako da. Prest dagoenean. Eta nik uste lehen paso bezala ba, izan dezakela bide bat, baina bueno, zehazmean ez dakit. Hartu zait, datu bat hartu zait importantea. Eta da, guain, hilotza galtxatze esan duenean, Jonen hilotza altxatzen duenean epaileak, egotamientu erkadaber, erabiltzen dute eurak, ez, beren iztegi bihurri hortan. Eta esaten du epaileak, bai, Jonen aurpegia aurreta sartua dago, horregatik abokatuak eskatu zuen bada ezpada ura eramatea eta aztertzea eta hain zuzen ura zeukan barruan, handik 10 egunera jakintzen hori. Eta epaileak dio, Jonen azpian pistola dago, bere pistola dago. Eta pistola horrek bala bat falta du. 13 balatako pistola da, 12 bala dauzka. Normala, bere buruari, tiro egin dio, bat falta da. Eta gero, handi, 15 egunera balistika txostena iristen da, eta hor dago sorpresa horre bat. Eta balistika dio, erbasek gorputzean dauzkoen bi bala horiek, eta pirisen ipur masaletik atera zena, horiek Jon Izarralderen pistolak jaurti ditu. Hiru balak, barzilen gorputzetan, daudenak, Jonek tira ditu. Orduan, Jonek pistolak eduki behar dituzke 9 bala. Eta 12 dauzka. Haien artean daude, horrelako kontra esanak. Eta horrek frogatzen du baita ere, pues, manipulatu intzutela Jonen pistola, suizidioa, sinesgarria hau egiteko ikusko zuten, falta zitzaizkiola bala batzuk, baina esan uste, ba, sartu bala eta utzi bat. Eta horrela, da, zalantzari buruan tiro bat, pistolan bala bat falta da. Ja, bi gehi bi lau, ba ez, kasu honetan ez. Hori manipulatu zutenek, ez zekitena zen, har jaurtitako balak, gero, guardia zibilen gorputzetan argituko zituztenik. Hori ere oso datu importantea da, hori sumarioan dago adibidez datu hori, hortik atera dugu, sumarioan egon da beti. Horrek da garrantzitsua baita ere, eskura dauden dokumentuak ikertu ondo, aztertu ondo, zen garai hartan, abokatuak egin zezakeen lan hartan, beharra da pasa zitzaizkion edo ez zuen ikuste jakin eta horretik garrantzitsua da, rebisatzea. Holako informazioa hori izta izango da informazio berria hori izan da, sumarioan hor inok detektatu gabe aurkitu dugun pista bat. Txemik zerbait izan zuen gara hartan, Jone pistola manipulatu izan da eta bar bat zegoen zeo zen. Eta garrantzitsua hori baitere. Beste galderarik edo, komentariorik edo...
Ni galdetuko inizue,
bai.
Onandagaren, emakume onandagaren honen kasuan liburuan, liburuan ondo abidea nola urrengo gunean bertan Madrilera eraman zuten, deklarazioa sinatu, gainera beste lagunarekiko desberdina, gero ez zen epaiketara etorri, ala ez ziotelako deitu, baina zergatik dator zuen ustez gerora, bueno, ez dakit, jarrera aldaketa bat den, baina bentzat papere liburuan ere azaltze hori, zuekin hitz egite hori, emakume horrekin, bueno, ez dakit, zer?
Da, emakume hori, emakume misteriosa bada, esan behar da, Holandan oso famosoa dela, emakume, gero liburuak, garai hartan kasetari bat zen, egaztiena, eta bar, aldizkari batean lan egiten zuena, Irunberri eta gero, hasi zen, krimenari buruzko kazetaritzan trebatzen edo espezializatzen. Eta geroztik liburu asko egin ditu krimenari buruz, Holandako krimen antolatua, protección de testigos, estadoaren aldetik, ez dakiz zer, mafiak. Liburu asko egin ditu, Holandan oso famosua da, bestseller bada, telebistan agertzen da, interneten daude bere bidak, telebistako elkarrizketak. Somako ezaguna, garai hartan, emakume hau liburuan kontatzen dobea pixka bat, garai hartan eraman zuten, manipulatu izatzen, berak hitzarmen bat egin zuen, Espainiako gobernuak egin, kontatzen du liburuan, berak esan zuen bale, teklatuko du, baina anonimatuaren truke. Anonimato eta elkarrizketarik ez. Eta hain zuzen, garai hartako prentsan, ez dago elkarrizketa bakar bat emakume honekin, nahiz da Corcuerak 13 aldiz aipatu zuen bera kongresuan, ordu herriko itzaldi batean 13 aldiz aipatu zuen holandesaren lekukotza, bereta, baina etzen prentsan elkarrizketa bat edo horri, ez argazki bat gaur arte honen argazki bat etzen ezagutzen hemen. Eta, horrengo egunean, uste dugu, abioi batean, Torrekonda Ardozetik, eraman zutela Asterranea, eta hau desagertu zen mundutik emakumeari. Eta, interneten bila hasi, bueno, agertu zitzaigun, eta gu launak bidali zuen mezu bat argitaletxera. Haizu, sagizu marean euskenei behagin nitzein nahi duela. Punto, besterik ez. Eta argitaletxoakoak Mariani pasazioten mezu bat. Eta Marianek erantzun egin zion, zertaz nahi zenuk hitz egin. Eta gu launaia, botazion guk prestatua geneukan gutun bat. Bazken lan, mila behatzen da gara hori tamar, eta kontatzen genioen, nola ginen kerketan. Beraz izen, gutunen bidez, korreo elektronikoaren bidez, eta berak esan zigun liburu bat idatzia zuela. Emakumone garaiakan gaizki pasatu zuen, adibidez, bea kontatzen du, handik egun batzutara, Holandara itzuli ondoren, bere etxeko lorategian, tipu bat agertu zela, esan ez, egineko kazetaria zela. Eta ber, beste zerbait diferentea kontatu nahi zuen, beste versio bat. Eta honek, aserre, bidaltzu pikutara, ez dakiz zer beha kontatzen du, ez nuen ezter jakina izan, morroi hartaz, ez nion ez da kazetari karnetar eskatu. Eta nik itzen nuen garai hartako egineko jendearekin, eta galdetu nien, zuek bazen eukaten Holandan kolaboratzailin bat edo, eta ez, bere ez genekoan kolaboratzailerik Holandan, eta ez genuen inor bidali hemendi Marian Euskenen etxera. Ordu, gizon hori zen, polizia sekretu bat, espioi bat zen, handik bizpailu astera, joan zena, konprobatzera, bada ezpada, aber, Marian honek jarraitzen zuen, bere bersio ekumenik hori defendatzen. Edo zerbait berezia kontatzen, hasiko dezen, zerbait desberdina, beste bersioa, A bersioa eta B bersioa. Eta hori izpiega zen, eta horregatik izan zen hori eginekoa naiz. Eta biak esaten du liburuan, izan zuen eginekoa zela, egin da egunkari bat, filotarra, no se kuantos, biak esaten du, betik azer. Eta hori bidali zuten, amarro horrekin, aber, be, bersioak otatzen zuen emakumeak. Ikutara behar izuen. Eta ez zukuntatu, baina horrek berak ere frogatzen du B bersio baten existentzia. B bersio bat agertzeko beldurra edo susmoa edo ikara, oara zibilak, bazekuala. Eta kontrolatzen jarruntzuela, bai emakume, Germán Rubenager, bai, ospitalean egon zenean, lau bat aldiz galdekatu zuten, artean oso gaizki zegoela, bera deliratzen zegoen. Zeuzkoan botikakin, zeuzkoan zauriekin, ezin zuen itzegin ere. Eta galdeketak egiten zizkioten, eta bera gidatzen egiten zuen, paper batean nola edo ala. Eta jarruntzuten, Germán ere, bigilatzen, proposatu zioten, ies egite ere, ospitaletik. Dena jen liburuan jasota dago, dokumentatua dago, garaiko prentsan. Bi sekretak joan ziren bere gelara, esan ez, ies egingo dugu, hemen digelago gurera, gau batean, ez dakizet. Eta Germánek entzun sinetzi izan zuen, alako argitasun puntu bat, entzun sinetzi abokatuari izan zion, esan, idatzi, eta abokatuak zirituan epaileari izan zuen egizu gula, eta hola. Eta egun hartan bertan, epaileak deliberatu zuen Germán Marrillera dihua, hemenik segituan, bestela garbituko dute bertan. Eta hurrengo egunean eraman zuten Germán Marrillera, eta salbatu zuen bizia. Ni izan nion, abokatuari, zera, Germánen iesa, prestatua zeuen Marrillerako bezpera. Ez, ies hori izan zelako, erabaki zuen epaia Marrillera ematea. Halako girua zegoen ospitalean ere Germánekin. Horren, guara zibilean, saiatu zen, kontrolatzen, handik eta hemendik atera ziteken informazio ezberdina, pues ez zein atera. Eta makum honek olako gauza jasan zituen, presioak eta bar. Eta gurekin nahiko ondo portatu dago, nahi genuen guztia ez digu kontatu, harreman persoanean ez da gehiegi sartu, eta bat, baina behitza bere liburuaren testigantza hor dago.
Gero, Oñatiko laguna Ibai joan zen, bere ama bizi da Holandan eta bizitan joan zen, 2022ko astesantuan, eta kafe bat hartzeko gonbidapena luzatu zion Juskeni eta Juskenek ezetz. Udan ez dauka intentziorik beldur batzu ditu edo euskal hori. Eta gero hori litzateke ikerketa baten garrantzitsuena dira frogak, materialak izan daitezkenak edo laborategitik datozenak, eta bestalde testiguak. Testiguak pixu handia dute edozein epaiketatzen. Guken euskan testiguak ziren holandarrak alde batetik, saiatu gara, baina ez dugu nahi genuen aina lortu, nahiz eta oso informazio baliagarri eman digun, baina gero Gasteizko umeak zeuden. Eta Gasteizko umeen aipatzen dizuegu, ze hau, gaur hona etorri gara, eta guk zabaldu genuenean mezua, ba, ikerketa hontan ari ginela eta hor Gasteizko jendea zegoela inplikatua, hortan ere e-mail bat iritsi zitzaigun eta zita bat, itzordu bat adostu genuen mutil batekin, gaur egun 40 urte dituena, eta ez dut bere izena esango, ze beak eskatu zigun anonimatua. Orduan itzordu bat egin genuen taberna batean, egon ginen ordu eta erdi bat izketan, eta tipua zegoen oso onkituta, ba, beratzat oso gogorra zela, barruan eraman zuela historio hori, eta guk ulertzen dugu anonimatu hori mantentzeko nahia. Dena dela, ba, oraindik ere, ba, deia luzatzen dugu hor egon daiteken jendeari, igual zuen ezagunen bada, edo noizbait entzun duzu zerbait honen inguruan, eta ba, azaldu zigun moduan, helikopteroa jaitsi zala, hori oso datu interesgarria da ikerketa honetako azterketa egiten dugun momentuan, eta oraindik ere egon daiteke beste horrelako detailetxoren bat, ba, interesgarria litzatekena guri helaraztea. Guk mantenduko genuke anonimatua edo berak eskatzen digun guztia, ze hori ez da garrantzitsuena guretzat, baina bide hori irekita dago. eta zenbaki eginez gero, ba, historia hau hasten da, udalekuak antolatu ziren, lehen da bizikotako udalekuak ziren, eta hemendik, Gasteiztik, zijoan Jakara, bi autobus ziren. Egon ginen teknikariak egin ere, bueno, egon gara ume batekin, gaur egun 40 urte dituena, eta bi teknikariak egin, eta haiek azaldu ziguten ba, oso arrakastatxuak zirela udaleku horiek, eta hortik ateratzen dugun ondorioa da, arrakastatxuak esan nahi duela autobusa beteta. Eta hala konfirmatu ziguten, joaten zirena baino jende gehiago joan nahi zuela, eta zenbaki ematen dutena da, bi autobus kada ume, bakoitzien 50 bat pertsona, 100 ume. Azaldu ziguten 8 monitore zirala, gehi bi teknikari, 110-112 pertsona. Guk hirurekin lortu dugu egotea. Horrek esan nahi du, 109 pertsona falta direla. Beldurrak, ezagutza, kanpoan bizi dira, badakiguna da Gasteiztarra zirela, eta Corcuera saiatu zen, Madrildarra zirela gezur hori filtratzen ze.
Esan zuen Madrileko matrikula zeukatela autobusek.
Hori da, interesa zen eurena, ba.
Eta gizon hau esan diuten Gasteizko matrikula zeukatela autobusek.
Madrileko bat ez zara azten galdetzen, baina bertan badago, ba, igual garai hartan ere jende hasiko zen hizketan. Kontua da, isil-isilik egon da dago eta 13 urtez. Ez dugu, espero, ez da bize informazio kasu guzti argituko duena, baina bueno, beti egon daiteke detaile txoren bat, ze ulertu behar da, arroilean, egun pertsona ez da zela batera, da pixka da zabalduta, eta humien izan da horrendik gehiago, eta...
Oso garantitxuak dira txoferrak baita ere.
Bai.
Ez ditugu lokalizatu, du soietan txoferrak. Aparkatzen dute, hola, eta haiek, autobusetan daude, eta dena ikusten dute. Holandesak kontatzen du, bai? Iritsi ginenean, aparkalekura, bi autobus edo, eta txoferragan itxoiten, aspertuta bezala. Da, arroia eta sartu ziren, da, naumeak dea ordurako bestea joan dezen. Eta, ateratzen nahi direla harik ere, Holandesak berriro esaten du, bai? Autobus, antzen den txoferrak, autobusetan, eta umeak, ari ziren igotzen, ez daik zer, eta umeak esaten duten beste goza bada, ahaztu zaiguna, ateratzen diren aparkalekura, guardia zibil pila bada bilenan, ja iritsita daude, eta da biltza oso urduri eta tensioan daude, eta hor. Eta haien erdian dago komandantea, lasai. Komandantea datorra jena nahi, oinez, patxada. Eta komandanteak esaten die lehen aldiz zert batu den. Eta beste esan dite, sarganaki, kehazen, sarganaki oso modu txarren. Eta komandanteak esaten dio, hauei, zei, teknikari hauei, miren, ha habido un atentado, izarren, por favor. Lase, eta beak esaten du teknikariak oso garbi ikusten duela, ze urduri zebitzan agenteak, eta haien burua, lasai, eta ark lasaitasun pixka bat transmititu ziela. Ze, akojonota zeuden, beste metraletak buruan, da metraletak buruan. Aita batek esaten du, nire bizitzako egunik txarrena izan zen ura. Egunan jasota dago. Orduan, komandante horrek badaki barruan zeretatu den. Horrati da, hola zai, ja, ez die transmititu bestei zegertatu den. Ez dutelako zabaltzerik nahi atxilotu egin dituztela. Zerratik horrek denbora eman diezaieketelako kolaboratzaileen gana iristeko behin informazioa ateratzen hasten denean. Kolaboratzaileetako bat, Koldo Grazia, Tafallakoa, bera atxilotuko dute handik iruzpalau hilabetera. Eta Koldo Grazia atxilotu dutenean, lehenengo gauza, polizia burua esaten dio, hijo puta, espero que te puras en la cárcel y para que no te quede duda de por vida, que sepas que a los de Lumbier los matamos nosotros. Esaten dio, lau hilabetera. Eta handik bi urtera, atxilotuko dute Xabier Goldaraz, Lekunberrikoa, beak eraman zituen hauek kotxean Irunberrira. Eta Goldaraz ere berdin, ka, badakite, hauen laguntzaiek ziren, Goldaraz ere berdin, esan gauza, antzekoa esaten dio, beste buru batek, ja, teníamos ganas de cogerte, querrás no haber nacido, vas a morir ahogado como tu amigo Jon Lizarralde, esaten dio. Bueno, guarda zibilak autoimputatu egiten dira. Horrez dauka balore juridikorik. anonimoak dira, ez dakik nork esan zituen, ez dago grabazio bat hori izaten duena. Tarteka agertzen dira grabazioak, Zabaltzarena eta agertu dira grabazioak, jo, zer usaido, zer usaido. Hemen ez da grabaziorik, baina lekukotza zintzuak dauzkagu, bi kolaboratzaile hauenak, eta bi izaten dira oso dardina. Los matamos nosotros. Jakin dezazuen, guarra zilean iztiola, iesiter inor. Nola baita esateko. Haiek oso ofendituta geratuko ziren, korkuerak esan zuenean, si, se marcharon, dejaron libre, se le suicidaron, txapuza bat, operazio militar bezala txapuza bat zen, korkuerak kontatzen zuen bezala. Zer, hil diete sargentua, ez diete informazioerik atera, suizidatu gintzaizkie, ez dituzte kartzelara eraman, txapuza bat. Ikuspuntu hortatik, baina, klaro, etzen izan, zinez, beretan etzen txapuza bat izan.
Bueno, eta hori Gasteizekoa orain Paco liburuan gaztelaniara itzuliko da. Orduan oraindik be testigantza horiek nobedade bat ekarriz gero, ba leku bat egin leke edo.
Bai, ikerketa bat ez da bukatzen ioiz gisa honetako ikerketa bat, ikerketa beti agertu litezke datu berriak. Denbora ere ikerketan kontrara joaten da. Eta derecho romatarrean esaten da beste esaldi bat. El tiempo que pasa, erderaz ikasi nuen, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Zenbat eta denbora gehiago pasa, orduan eta zailago, egia hartzen batean, lekukoak egiten dira, Marianuskenek 75 urte dauzka. Beste kazetari bat, Nafarrakoa, liburuan agertzen dena, kontatzen behan ara juntzela, eta kontatzituko zatxo batzuk, beak ere 76 urte dauzka, Diario de Navarra kazetari horrek, Olga Rajnovik. Zanez, denbora egin jendea hiltzen joaten da, memoria galtzen joaten da. Baina ikerketa batek beti eman ditzake, dato berri batzuk sortzeko aukera hori bai. Hori bai, alege irekia. Eratzen.
Lan hori egiten hasi zinenean, ze korpuzak izan duen, ze zu guk zala suizidioaren zera hori izan zen duen gugan urte askoan, sinistu. Eta landean sartu ala ze korputzaldi oze aldaketa izan dituz zure barro noin sartu
bai, niretzat erronka bat izan zen eta batez ere pasatu ziaten lehen dokumentoa izan zen Corcueraren esplikazioa kongresuan 9 folio irakurri zituen Corcuerak 27 minutu behar izan zituen folioa 3 minututan irakurtzen da. Eta 27 minutu horietan ezarria utzi zuen Euskal Herriko historia garaikidearen pasarte garrantzitsu baten bersio definitiboa. Bere ustez ezarria utzi zuen. Eta nik erronka bat bezala sentitu nuen eta aztertzen hasi nintzen da azpimarratzen esaldiak eta gauzak. Eta segitu hartu nizkion kontra esanak eta bar da, kontxo. Baten esaten du gorpua ikusten zela erbasena bidetik, gero esaten du etorri ziren kamileroak, eta bidetik etzen ikusten gorpua eta pasa egin ziren da. Baina gorpua ikusten da edo ez bidetik. Bere ala ikusi nuen oso gaizki josia zegoela berzio gure, eta ba, niretzat erronka bat izan zen. Erantzun bat emana izan nion, nik neu persona bezala, kazetari idazle bezala, baina baita ere Euskal Herria, nik Euskal Herria maite dut, eta saiatu nahi nuen, ahal baldin bazen, ba, Euskal Herrian gertatu den pasarte hau argitzen. Eta orduan, neukan idearik ere, nola ingo genuen eta nora iritsiko ginen. Baina eginezkoa ginen, eginez dato berria lortzen han eta hemen, eta bar, eta informazio hori guztia nola kontatu, nola idatzi, hori ere arazo handia zen, eta egin nuen bersio bat, 140 foliokoa, eta oso osori zaborretara joan zen. Eta bigarren bersioa egin nuen, eta neu guztio ere gustora gozen ditzen ditzen. Personaje asko daude, hemen, zabaldu dugu asko, foku, ez da, Irun Berriko, Irun militante eta laugarren zibil bakarri, horien senideak daude, beste historia batzu daude, neskaren izena baino lehen beste bi izen esan zituzten, errezilko familia bat oso sori joan zen Iruñea, beste historio, honekin lotuta daude beste historio asko, eta batez ere, harreman politikoak, erreakzio politikoak nolakoak izan ziren, eta kazetariek nola, ze tratamentu eman zioten honi, hori ere aztertua dago liburuan, pixka bat zabaldu genuen. Herbazen sargentuaren biografiatxoa kontatua dago. Herbazen ama ere agertzen da. Hain zuzen ere, COVID-en sartu nintzen, eta han dago elkarrezketa bat Herbazen amarekin, oso elkarrezketa polite eta unkigarria. Liburuan jasota dago, eta esaten dut, hau COVID-etik atera dut, errespeto guztiarekin esaten dut. Eta bere amaren hitzak jasota daude. Edo tanketa baten barruan, hauek zartatu zuten tanketa baten barruan zihoan goa, gazibil baten testigantza ere, egunkari baten Murzian jasota dago, eta ora liburura ere ekarri dugu. Zabaldu dugu, asko ikerketaren esparrua edo. Azkenean, hau zen, hor gertatutako historio krude bat, baina hor implikatuak zeuden garai hartako politika, prentsa, hori da, horrela funtzionatzen du historia honek. Katalizatu egiten du nolabait garai hura zizatzen, nola bizitzen zen, Argeleko zean, negoziazioak urte bete lehenago izan ziren, Ajurienea bi urte lehenago sortu zen, itzarmena horrek eragin izan zuen, Irunberrin baita ere, gar sortu zen, urte batzu lehenago, horrek ere eragina dauka, ze garrek aldatu zuen modus operandia atxilotua, kuartelera eraman angi boituta kartzelara. Garrekoak hasi ziren atxiloketaren lekuan bertan ja elkarrizketak egiten. Zabaltzakin batera, Jon Arretxe atxilotu zuten, eta Jon Arretxe egitatzi zuen liburuan atxilotu ninduten eta ninduten kuartel eman. Mendira, eman ninduten erreka baten ertzea eta errekan sartu zuten burua. Orduan, garrek aldatzen du modus operandia eta hasten da interrogatzen lekuan bertan. Eta ez kuartela, kuartela gero. Orduan, holako gauza hori denak kontatzeko aukera ematen du historia honek, baina eretzat hori izan zen, erronka eta gini kompromiso bat zenditzen du, Euskal Herriarekin eta gure historiarekin. Eta hori, saiatu nintzen, saiatu diz, horri gantzuten.
Bai, nik, bueno, badera hori ez bakarrik ezkertzea eta zoriontzea, bai, gure Basterrak elkarteari eta zuri Pakori egindako lanagatik, eta animatzea herri-zerri horrek nolabait mostratzen duelako, ereki dezakegulako ba, gure kontakizuna azpitik, gertutasunetik eta hainbat eta hainbat kasu daudelako, Irunberriko oso paradigmatikoa da, baina kasu pila daude, hemen bertan Florida parkean gaudela para hil zuten laurogeita batean, ez dakit, buru etorren zait ere bai Morlansikoa, Mikel Kastxerena, oso garrikia ere dako, hainbat egiteko, eta egi judiziala ez da parte, ba, herriak sortu behar duelako gure historia, eta horretik ezkerrik asko eta mi esker duetan.
Harri asko zuei ere, etortzagatik. Ni ezker, hemen bukatuko dugu, no? Esa jo, ja, izteko.